Upravo juče u sredu smo obavešteni iz Austrouca da je završena procedura verifikacije i međusobnog upoređivanja regulacije u vezi sa vozačkim dozvolama i da bi vozačke dozvole iz Republike Srbije trebalo da budu priznate u Australiji od 1. februara naredne godine. Naravno, bit će određenih ograničenja u tom smislu, posebno za mlađe vozače, ali svi stariji vozači od 25 godina sa važećom vozačkom dozvolom bi u narednom periodu, najverovatnije od 1. februara sledeće godine, bili u prilici da im bude priznata u Australiji.
Fantastično, i mi očekujemo da to možda i detaljnije objavite na svom web sajtu uskoro.
Biće celovita informacija u vezi sa svim tim na internet stranici ambasade.
A da kažem, evo usput, da ćemo mi uraditi jedan intervju opširan sljedeće sedmice, pa možemo možda i više o tome reći.
Naravno, svi detalji koji u međuvremenu također budu poznati bit će tom prilikom tema našeg razgovora, kao i neke druge stvari koje su također od značaja i za australijsko-srpske odnose, kao i za srpsku zajednicu u Australiji.
Hvala.
Molim.